Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Václav Faraga. Vašku, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Václav je CEO společnosti Able, kterou založil spolu s Tomášem Melichárkem. Firma se už víc než 12 let věnuje vývoji digitálních produktů, softwarových řešení a IT služeb pro korporace, SMIčka nebo startupy. Díky stovkám realizovaných projektů pro klienty jako AA Auto, Encol nebo Angry Birds patří dneska mezi respektované hráče na českém trhu. A já bych to možná teda vzal těch 12 let dozadu, hned takhle z kraje. Ty začátky, kde se vlastně Able vzal, kde ten nápad vzniknul?
To byly krásný léta. Bylo to vlastně na vysoké škole, kde jsme s Tomášem, s mým co-founderem vlastně, začali studovat celkem vtipně teda dálkově vysokou školu ve Znojmě, kde jsme oba dva bydleli. Bylo to už vlastně proto, protože jsme oba dva už tou dobou měli nějaký biznis. Já jsem dělal webové stránky, design a podobně. Tomáš ten zase utíkal nebo běhal po vesnicích a prodával finančně poradenské služby tehdy, jako to dělal každý v tom boomu. No a vlastně jsme zjistili nějaké zkoušky, nebo nevím, na co jsme se to učili, nějakou makroekonomii nebo něco takového, co nás prostě strašně nebavilo. Tak jsme prostě začali vymýšlet biznis. Tehdy to bylo o tom, že jsme založili firmu, která se zaměřovala na e-commerce, protože Tomáš prostě přišel s takovým nápadem, hele, ty umíš stavět webíky, e-shopy, co kdybys mi postavil tady jednoduchý e-shop a já tam zkusím prostě prodat jeden produkt a uvidíme prostě, co z toho dopadne. Tak já jsem si řekl, jako jo, tak udělal jsem za pár dní, jsem udělal e-shopík a Tomáš prostě za druhý týden, dva, tam prodal asi jako tisíce kusů prostě toho produktu a když jsme si to pak spočítali, tak jsme si řekli, aha, tyjo, tady asi něco jako bude a takhle to jako by celý vzniklo. No, tehdy to bylo teda ještě jináčí společnost, my jsme asi dva roky na to teprve založili Able jako takový a vlastně od té doby to byl taková jako i rychlý sled událostí, kde jsme najednou prostě provozovali 30 e-shopů, 3 slový portály, dodávali jsme zboží do všech okolních států České republiky, takový ten wild, wild west českého e-commerce prostě v roce 2010 a byly to jako krásný léta, no. Potom teda přišel nějaký jako milník, kde už jsme ten původní e-commerce business čistě jako začali opouštět, protože už jsme si jako uvědomovali, že byl to spíš provoz, jo, dostali jsme se na nějaký obrat skoro 100 milionů korun za rok. Měli jsme teda tou dobou vybudovanou svoji platformu e-commerce, vlastně custom řešení, zaměstnávali jsme 50 lidí a tím, že jsme to řešili vlastně od začátku do konce, ten e-commerce od nákupu přes logistiku, přes prodej, přes marketing, tak to bylo fakt jako hodně už taky náročný, prostě provozní a tedy. No a tím, že jsme vlastně měli tu platformu a kolem nás pořád chodili poptávky typu udělej mi web, udělej mi e-shop, apku, ERPčko a tedy, tak jsme vlastně asi dva roky potom, co jsme založili tu první společnost, tak jsme založili Able, který se to jmenovalo ještě Bit Consulting. Long story short, s Ablem potom přišel náš dnešní kreativní ředitel a někdy v roce 2016, 2017 jsme to přejmenovali a už jsme ten fokus dali čistě do toho IT biznisu, kde jako vidíme prostě větší potenciál, větší přidanou hodnotu a obecně nás to prostě naplňuje víc. No.
Byla ta změna, vlastně ten přechod od toho e-commerce, řekněme, do toho IT svým způsobem hnaná tím, že, jak jste i popsal, že je vlastně jako zlatá horečka toho e-commerce v tom roce 2010 tak trošku vlastně už vyprchala.
Jo, my jsme to chytili v nějakým tom píku, řekl bych, a ty první tři roky, tak jsme byli prostě jedni z prvních, kdo vlastně pochopil, jak funguje facebooková reklama třeba, jo. A byli jsme prostě top 3 spendři tady v České republice, zvali si nás do Dublinu, dávali nám prostě typy, jak utrácet ještě víc u nich. A takže my jsme se na tom jakoby svezli a přesně potom už jsme viděli, že to jako ne, že opadá, ale minimálně zpomalé, už to nebylo tak jednoduchý, jak jsem říkal, bylo to spíš jako provozní trable. A naopak to IT jako bylo pořád na zestupu, jo, a právě viděli jsme, jak se to trošku mění, jo, z toho custom přístupu třeba do platform a že ta digitalizace vlastně nabírala na obrátkách a to nás jakoby motivovalo k tomu se vlastně na ten původní e-commerce business pomalu utlumit a prostě věnovat se jenom tomuhle.
A vidíte v tom nějakým způsobem potenciál i teď v tom fintechu, teda myslím samozřejmě, nebo v tom IT jako takovém, protože ono podobně jako se začal vlastně jako zhušťovat ten trh toho e-commerce, tak dost možná se něco podobného děje teď třeba v tom IT, nebo jak vy to vnímáte?
Jo, tak konkurence je obrovská, jako to si musíme říct, ale zase jako pořád se dá v podstatě odlišit něčím, jo? Ať už v tom e-commerce, ať už v tom fintechu a tak dále. Je to prostě jenom o té kreativitě toho člověka, toho klienta, a my se vždycky jako snažíme tam přinést vždycky něco navíc. Jo? Takže i když jakoby ten trh je hustý, vzniká tady spoustu konkurence, v e-commerce se říká, že co Čech, to e-shopář, v tom fintechu, insurtechu, je to možná trošku menší, protože tam samozřejmě ti menší hráči nejsou, takže tam spíš bojujeme nebo stojíme proti jako větším studiím, větším agenturám, nadnárodním a podobně, ale jako myslím si, že dodáváme naprosto konkurenceschopná řešení.
No a jak se dá teda odlišit v tom vašem světě?
To je naše takové krásné know-how, ale my to říkáme takhle, jako my se vždycky snažíme s klientem prostě doručit ten celý zážitek. Je to vlastně od začátku do konce, od nějaké prostě idea fáze, product discovery, přes uživatelské výzkumy, prototypování, validace. Rádi s klienty jako odhalíme třeba, že má tu myšlenku špatnou a že vlastně už na nějaké iniciální fázi v proof of conceptu, tomu říkáme, tak třeba tu myšlenku i zabijeme, prostě řekneme, jo, nezvalidovala se to a podobně. Takže je to jako o tom tomu klientovi prostě dodat to nejlepší za jeho peníze, za jeho jakoby to nejlepší za co nejmíň jeho investic a s co největší rojkou. Plus samozřejmě nějaký design hraje roli a nějaká ta specializace. Jo? V dnešní době si myslím, že je nejdůležitější se opravdu vybrat nějaký níž a na ten se specializovat.
V tom IT myslíte. A zároveň možná mě taky k tomu ještě napadá, taky jste to zmínil, že ve chvíli, kdy ten klient nějakým způsobem nemá tu myšlenku úplně zvalidovanou, nebo prostě vy víte, že není dobrá, tak mu to prostě a jednoduše řeknete.
Přesně tak. Jako my si nehráme na konzultační firmu, ale mnohokrát jsme v těch úvodních fázích jako konzultanti. Jo? A jako určitě se nesnažíme klienta urvat na cokoliv a prostě vytáhnout z něho peníze a jít dál, ale prostě když už v té iniciální fázi vidíme a jako nezakládáme to na svých pocitech, jo, ale je to prostě nějaký validační proces, tak když vidíme, že prostě to nemá jako naději na úspěch, tak to tomu klientu prostě řekneme a řekneme mu, jako, pojďme to zkusit přemyslet, pojďme prostě, jo, než tady dělat něco, co prostě za co utratíte jednotky milionů korun a pak to nebude fungovat, tak pojďme zkusit radši vím se něco jiného, nebo se prostě pojďme rozejít. A...
Co dneska vlastně ty klienti třeba nejvíc řeší? Je to nějaká snaha se digitalizovat, nebo zakomponovat umělou inteligenci, nebo s čím nejčastěji pracujete?
No, v podstatě ta automatizace, digitalizace, zvyšování efektivity, jako to vidíme vlastně celou dobu té historie, co na trhu jsme. Ona obecně, že ta automatizace nebo to AI, dnešní jako buzzword, tak má několik fází, mluví se o třech fázích. Ta první fáze je něco, čemu se říká jako robotizace, RPA, to jsme zažili všichni už prostě 15 let zpátky, je to o tom, že vy jako vývojář nebo ta agentura s klientem vlastně vymyslíte řešení nějakého problému a tomu stroji vlastně řeknete algoritmem přesně takhle to udělat, jako tohle je to řešení a takhle to teďko opakovatelně prostě řeš do nekonečna. Pak to jako propojujete mezi sebou, automatizujete. Ta druhá fáze, tu jsme zažili všichni, já nevím, 2-3 roky zpátky s boomem LLMek, GPTčka a podobně, kdy teda už to není jenom o tom, že musíte vy vymyslet to řešení, ten algoritmus, ale už můžete tomu stroji říct, jako tady je problém, tak nějak ho vyřeš a řekni mi třeba, jak jsi k tomu došel, já tě reviduju a ty to vyřeš za mě. Takže to už všichni vidíme, že to prostě existuje, je to jako neskutečná revoluce. A ta třetí fáze je něco, čemu se říká AI, agentic přístup, agenti, droidi, každý to nazývá jinak. A jako to je to, kde jsme dneska. A to je jako velká zábava, protože tam už jako skládáte přesně různě specializované prostě AI modely mezi sebou, propojujete, už tvoříte týmy a tak dále. No a to, co ti klienti dnes, jako když by měl mluvit dnes o nových klientech, jako chtějí, tak samozřejmě všichni vidí ten boom kolem sebe. Všichni vidí, že jako AI revoluce je tady a vlastně po nás chtějí většinou přijdou s nějakým use casem, který jako si myslí, že chtějí vyřešit a po nás chtějí vlastně vyřešit všechno kolem. Jo? Oni mají ten nápad a po nás chtějí, aby jsme vyřešili ať už tu backendovou část, ale hlavně hodně často i tu frontendovou, znamená to, jak to odprezentovat tomu uživateli. Hmm. To, jak ta aplikace, jak ta technologie bude interagovat s tím uživatelem. A to je jakoby nejčastější, nejčastější case, který dneska řešíme.
No a co to je konkrétně? Co jsou nějaké případy, které už jste třeba řešili, jak nemluvím o těch rozpracovaných, které prostě máte?
Jeden z posledních pěkných projektů, co jsme vypouštěli, tuším v září loňského roku, tak byl projekt Tastown, krásná aplikace, přišli za náma co-foundři, mladí, plní energie se skvělým nápadem. Samozřejmě, jako každý klient má v té vizi má obrovský oči, vždycky přijdou s nějakým briefem, který mu říká jako MVP, ale je to prostě obrovský našlapaný produkt, který možná bude validní někdy za 2-3 roky.
Jinými slovy, pardon, to nemusí být třeba jenom aplikace, tam na to je asi pravděpodobně nabaleno spousta jiných funkcionalit.
Přesně tak, ale samozřejmě ta aplikace je vždycky, nebo ta aplikační vrstva je vždycky něco, s čím interaguje ten uživatel, takže to je jakoby to, ten core, o kterém se bavíme. No, takže přišli za náma s myšlenkou postavit prostě gastroapku, která bude propagovat vlastně, která bude tahat lidi zpátky do restaurací, do klubů, nabízet jim různé díly a podobně. My jsme to s nima právě v tom validačním procesu jakoby sesekali na nějaký minimum viable product, což patří do té naší jakoby metodologie. Prostě ořezat to obrovské zadání od klienta na nějaký jako minimální funkčnost, se kterým můžete jít na trh. Za vlastně 3 měsíce se nám podařilo to postavit, to znamená jako velice jako rychlý proces, jako od nějaké idei po vlastně produkční verzi. No a vlastně za 4 měsíce oni jsou, nebo za 5 měsíců oni jsou dneska na jako vyšších 10 000 aktivních uživatelů, mají střední 100 000 prostě recurring obratu a prostě s novýma investorama míří jako do Ameriky. Jo, a to je přesně jakoby ten use case, který nás baví nejvíc, kde prostě se fakt jako to sedne, jak chemie s klientem, tak nápad, který se zvaliduje, iterativně, jo, a potom se vlastně začne se s málem a postupně se potom přidává, jak je ten biznis ověřený.
Čistě hypoteticky, když za váma někdo přijde s tím nápadem třeba právě na tu gastro aplikaci, neřeknete si ale v první fázi, že takový to, ježišmarja, jenom já znám 10 dalších aplikací na stranu, tak no jako v čem to bude jiný?
Jasně, řekneme si to a řekneme to i tomu klientovi. Většinou právě v té úvodní fázi v rámci nějaké analýzy, buď klient už má nějakou svoji analýzi konkurence a má to prostě propracovaný, anebo mu ji vytvoříme my, takže my mu to všechno říkáme jako na rovinu, tak jak to vidíme, vysypeme mu tady prostě přesně 10 konkurentů a podobně. Tady zrovna u kluků z Tastownu je super, že jako v Česku jako fakt konkurenci neměli, že to byl fakt jako pěkný nápad. Samozřejmě možná někde jako ze západu tam nějaká konkurence jako byla, ale prostě tady ne. Podařilo se jim prostě během léta jako neskutečná věc, prostě obešli jako 1000 restaurací v Praze a jako nemotivovali je. A fakt se jim to povedlo celý. Ale jo, jako ta upřímnost je jako nade vše i pro toho klienta a to je právě to, co nás možná odlišuje, protože často se potkáváme s klienty, kteří jako ztratili důvěru prostě v IT dodavatele. Je to strašně častý case a mohl bych říct, jako každý druhý náš klient prostě má špatnou zkušenost s IT dodavatelem ve smyslu, my tomu IT nerozumíme, oni nás prostě okradli, zaplatili jsme hrozný peníze, nemá to jako výsledek a podobně. A tam si myslím, že se jako odlišuje mnoho, že samozřejmě je tady spoustu našich konkurentů, kteří to dělají skvěle, ale jako tohle je strašně důležitý.
No a jak ještě důležitý je potom třeba takový ten důraz na to UX, jo? Vlastně to, jak ta aplikace potom reálně vypadá, protože jedna věc je podle mě je ten nápad, ten musí být určitě dobrý a vlastně životaschopnej. Druhá věc je potom životaschopnost té aplikace. Jak moc jdete do detailu ve smyslu tom, že řeknete, no tak tlačítko by mělo být tady takhle a když bude o centimetr níž, tak už to fungovat nebude.
No naši designéři chodí hodně do detailu, jako pixel perfect, jako milujou, pixel perfect přístup, ale jako ono to není úplně o tom, jestli by to tlačítko prostě o pár centimetrů níž nebo víš, jo, tam jde spíš o to pochopení toho flow, toho problému a zase je na to nastavený proces, jo, nějaký design thinking proces, design sprinty, product discovery a jako než se dělá ten design, který vidí finální klient, tak předtím je spoustu práce nad wireframama, nad prototypama a na tu validací hlavně, jo, jako není to o tom, že bychom klientovi říkali, tohle musí být zelený, tohle červený, protože to takhle má konkurence, ale je to o tom, že říkáme, jako když to bude zelený, tak podle tady těch dat, který tady máme třeba z nějakého výzkumu nebo z jiných jako zdrojů, tak tvoje cílová skupina prostě na to bude reagovat takhle a máme to ověřený, protože jsme si prostě vyspovídali, já nevím, 10, 20 jako kvalitativních jako tvých klientů a máme to prostě ověřený. Takže jakoby ten design je strašně důležitý, protože ten design je jako třešnička na dortu. Na každého z nás ten design působí, že jo? Když tady máme krásný stůl, krásný prostředí, tak je nám tady mnohem líp, než kdyby to vypadalo jinak. Stejně tak to funguje i v tom digitálním prostoru. A jako co vidím teďko, že se bude dost měnit, což mě teda trošku mrzí, že ten design možná v těch aplikacích bude trošku...
Takže bude upozaděný?
Trošku upozaděný, možná jo, právě, protože tím, jak dneska se to rozhraní jako posouvá čím dál víc jenom do toho rozhovoru mezi uživatelem a tou aplikací, tak už si myslím, že nebude potřeba jako tolik toho UI a tolik toho uživatelského prostředí, jo, protože myslím si, že ta budoucnost je o tom, že opravdu, ať budeme chtít cokoliv v těch aplikacích, tak to buď řekneme, nebo to napíšeme, nebo nedej bože si to pomyslíme, když jako se podíváme do Neuralinku a takhle. A prostě ten stroj to udělá za nás. Jo? On nám prostě sám, jakoby, já mu řeknu, vyjeď mi report prostě ze CRMka za poslední kvartál se zaměřením na tohle obchodníka a nemusím se přihlašovat do 3 aplikací, klikat 20x, exportovat, pak to dávat do PowerPointu a tedy. A on to prostě ten agent nebo prostě ta technologie to udělá za mě a rovnou mi to jako předloží. No.
Takže jestli to chápu správně, tak vlastně ten trend je vlastně aplikace ve stylu toho ChatGPT pravděpodobně, což vlastně je jenom nějaký komunikátor svým způsobem.
Jako v podstatě, že je to jakoby nejefektivnější forma komunikace. Jo? Ten dialog, a když máte proti sobě prostě seniorního zaměstnance, který mu stačí říct, udělej to a to, a zná kontext a zná prostě firmní politiku a tak, tak je to prostě nejefektivnější, jak vy jako uživatel dosáhnete něčeho, co chcete.
A to je vlastně ekvivalent toho AIčkového agenta, jestli se nepletu.
Je to tak, ale jako není to tak jednoduchý samozřejmě, jo. Ten prostě udělat takového agenta není jen tak. Musí to být prostě napojený na všechny možné apička uvnitř firmy, jo, jako není to jen tak, že by se to prostě stalo jako lusknutím prstů a samozřejmě je to ještě nějaký kus před náma. Jenom jsem chtěl navázat na to, že jako já ten design miluju. Postavili jsme spoustu jako aplikací designových krásných. Trošku si myslím, že ta budoucnost, nebo že ta budoucnost designu se možná přesune trošku někam jinam.
No, z hlediska ještě třeba, jak jste zmiňoval tu gastro aplikaci, tak jsou tam ještě nějaké další ukázky, o kterých můžete třeba mluvit z nějakých jiných oborů, já nevím, jestli právě ten fintech nebo insurance.
Určitě, tak třeba z toho insurance, tam máme naše jedno z největších klientů, Auris Holding. A tam máme krásnou jako case study i na našem webu, je to potom když tak dohledání. A tam to bylo o tom, že představte si největší bazar, nebo největší autobazar prodejce těch vozidel v České republice.
Chválně nebo nechválně známý, to už se necháme každý den.
Chválně nebo nechválně známý. A jako my jako klienty samozřejmě máme rádi i ten náš produkt, který jsme tam dodali, tak věřím, že přispěl k tomu, že ten jejich klient jako odjíždí s lepší službou, protože je to o tom, že my jsme vlastně postavili vlastní SaaSovej insurtechovej startup, kterýmu říkáme Versus, a je to přesně o automatizaci nějakého procesu pojištění vozidel, ale i majetku, cestovní pojištění a tak dále. A tady právě v tomhle odvětví už naštěstí jako dlouho funguje to, že ty pojišťovny vlastně mají otevřená API rozhraní, což jsou takové jako rozhraní, přes které si prostě ty technologie umí povídat bez zásahu člověka. A přesně pro ten například Aures a mnoho dalších klientů, tak jsme realizovali to, že tady tenhle proces jako trval strašně dlouho. Představte, že oni letos prodali, myslím, 100 000 vozidel, něco takového. Každý to vozidlo musí odjet s povinným ručením. Každý klient to povinné ručení chce mít nastavený dobře, nechce prostě platit 10 000 za něco, co stojí 3 000 a podobně. K tomu musíte srovnat prostě plejádu těch, co to pojištění nabízí, a jsou to obrovsky komplexní produkty. Jo, dřív to fungovalo tak, že těch 100 000 vozidel prostě muselo jako ručně naklikat prostě nějaký člověk v té firmě, strávil nad jedním klientem možná x hodin, protože prostě přepisoval z jednoho systému do druhého systému, pak do Excelu, pak porovnávat kalkulačky, ano, pak dát klientovi a podobně. No a my jsme tady ten proces prostě zkrátili na 3 minuty, nebo pod 3 minuty. Jo, takže klient ušetří jako jednotky milionů korun prostě na zaměstnancích, kteří můžou dělat mnohem zajímavější práci, než přebouchávat data z jednoho systému do druhého. Klient je mnohem spokojenější, protože jednak to není jako hodiny času, který on na to čeká, ale prostě u stolu, než si udělá kafe, tak má jako nabídku super pojištění. A hlavně tím, že to je rychlý, efektivní a dobrý pro toho klienta, tak tomu Auresu to jako mnohonásobně zvedlo vlastně celý ten obrat toho pojištění, který tam dělali předtím, než jsme to implementovali, a potom, co to mají implementováno. A to se bavíme jako o vyšších prostě desítkách milionů, nebo ne, jako stovkách milionů, který na tom jako dělají. No. Takže to je právě ta automace, to je ten už ta druhá fáze jakoby toho, kde už se nebavíme jenom o tom, jako tady to udělej, nebo takhle je to vyřešený, tady to udělej, ale už je to mnohem jako sofistikovanější.
No a řekl byste celkově, že ta vaše práce spočívá právě v tom, abyste se, ať už teda těm fintechovým společnostem, nebo třeba tomu Auresu, abyste se jim snažili svým způsobem jako ušetřit čas, jestli to je třeba teď taková ta jako hlavní náplň, kterou se zaobíráte. Samozřejmě jedna rovina je ten design, jak jsme se bavili u těch aplikací, ale to ušetření toho času a těch nákladů s tím spojených, jestli to je to hlavní.
Přesně, jako řekl bych, že ano. Že jako většina těch primárně větších klientů, když nám přijde klient jako buď korporátního typu, nebo už nějaký jako zajetý startup, zajetý e-shop velký, tak je to většinou o tom, že hledají právě tu efektivitu, ušetření prostě na jakýchkoliv automatizacích procesů a podobně. Takže u těch větších ano, u těch menších je to právě, řekl bych možná, nechci říct naopak, ale je to, u těch menších je to o tom, musíme prostě zaujmout, jo, musíme si to místo na trhu nějak vydobít, a takový ty jako úspory z rozsahu, kdy se zautomatizují nějaký procesy, tak ty přichází až někdy jako později v té fázi toho jejich podnikání.
No a vy tam třeba vnímáte takový ten nárůst těch, řekněme, středních e-shopů, takových těch, které samozřejmě nebudou tak velké jako třeba Alza, ale zároveň už mají taky nějakou velikost a taky nějakou sílu na tom trhu.
Jo, přesně, jako my tím, že jsme v tom e-commerce jakoby vyrostli na tom, tak jsme ho ani nikdy neopustili, byť teda se už dnes zaměřujeme, nebo větší část našeho obratu jde právě jako z fintech, insurtech odvětví. Takže jsme jako pořád hodně blízko, jo? Jsme patříme mezi to partnery platformy ShopTet Premium, umíme stavět i na platformách jako je Shopify, a loni jsme postavili nějaký desítky e-shopů, řeknu. A vidíme tam ten trend, jo? Vidíme, že těch e-shopů jakoby ubývá, jo? Už to není takový, že jako každý rok prostě přibydou tisícovky e-shopů, přibyde jich míň. A už to určitě není o tom, že tady na českém trhu je prostě prostor pro další Alzu. To si jako nemyslím, byť jako vidíme na těch datech z Eurajky, co prezentovali, že jako Temu si to tady jako dobře zaútočilo loni, když udělali jako 20 miliard korun, takže oni spíš jako ubrali, řeknu, těm menším. A na tu vaši otázku, jako vidíme to konkrétně na našich klientech, kde jako ten prostor na růst tady je. Jo, je to ale zase o tom, že ten klient musí mít super produkt, specifický produkt, super marketing, musí se prostě zase něčím odlišit. A není to jen tak, jako dneska už vybudovat prostě 100 milionů e-shop. Jo. Typický příklad, náš klient Angry Birds, jako skvělá značka, výborný marketing, super produkt, a prostě už taky během pár let a už jsou prostě přes 200 milionů obrat, a je to jako teď aktuální téma. No. Takže jako určitě tam prostor je, ale asi ne pro takový hráče, jako udělat tady další Alzu.
A co tím pádem teda podle vás čeká ten trh s e-commerce v dalších letech?
Já doufám, že trošku růst zase po těch dvou letech, co se to propadalo, tak loni už se to nějak jako zvedlo, takže no to se ale hodně odvíjí od nějaké obecné ekonomické situace. A v tom Česku je to takový specifický, no, my říkáme jako co Čech to e-shopář, jako nevím teď, jako ne, jak jsme na tom v těch žebříčcích jako počet e-shopů na hlavu, ale budeme určitě mezi předními.
To ano.
Takže jako globálně nevím, v Česku si myslím, že už jako není prostor jednak na velký hráče a není prostor na to, aby jako vznikaly tisícovky nových e-shopů ročně, takže si myslím, že ten trend bude spíš právě o tom, že přežijí ti jakoby menší střední, kteří se budou něčím odlišovat od těch velkých tržišť, jako je Temu, Allegro a podobně, ať už komunikací k zákazníku, kvalitou služeb, kvalitou produktů, a ti úplně malinkatí, kteří tohleto jako nezvládnou, to odlišení, tak si myslím, že to bude pro ně hodně těžký. No,
No a na to navazující takové ty, byste to i zmiňoval, že zase platformy Shopify, ShopTet, mají budoucnost třeba i oni v tom smyslu, že pokud se třeba ten trh bude konsolidovat, tak to znamená, že nebude tolik nových e-shopů?
Jako nebude, ale oni určitě jako přijdou s nějakými cross-sely, upsely a podobně. Jako já si myslím, že právě ty platformy mají jako velký potenciál i budoucnost, protože jako na rovinu dneska, když stavíte, nebo když uvažujete o tom postavit jako nový e-shop, tak vůbec nedává smysl přemýšlet nad tím, si to dělat nějak sám nebo s nějakou agenturou prostě na jejich uzavřené platformě. Jo, my vlastně tehdy, když jsme začínali, tak jsme si postavili vlastní platformu pro nás, protože žádný jako platformy jako ShopTech nebyly, nebo byly úplně jako na začátcích. Postupně jsme z toho vybudovali velký multidoménový jako moloch, který řešil úplně všechno od logistiky po to. No a na tom jsme pak stavili, na této platformě jsme pak stavili jako customizované řešení pro každého toho klienta, takže jsme vždycky udělali jako hard fork nebo kopii toho našeho systému a tu jsme začali customizovat pro toho klienta. Jenomže to prostě dneska už je nereálný. To i tehdy, pokud jste chtěli udělat nějaký jako desítky milionů obratů na e-shopu, tak jste museli zaplatit jednotky milionů korun, abyste ten e-shop mohli provozovat. Kdybyste chtěli udělat stovky, tak musíte zaplatit desítky milionů korun. No, to dneska jako nesmyslný. Dneska můžete dělat stovky milionů obratů z investicí jako milion dva korun třeba, jo, jako za rok maximálně třeba. Takže s ohledem na tohle, ta budoucnost tady těch platform, myslím si, že je. I proto na nich jako stavíme. A pro toho klienta je to čistě o nějaký ROI návratnosti investice. To, co dneska dostanete za pár tisíc korun měsíčně za jejich licenci, je jako neskutečný.
Pro vás, vy ten potenciál vidíte, kde je aktuálně? Je to třeba ta platforma versus, jak jste o ní mluvil?
Myslíte pro nás jako Fable?
Jo, přesně tak.
Jo, my ten biznis vlastně takhle jako jednoduše dělíme na dva nějaké segmenty. Jeden je ten agenturní biznis, ten produktový biznis, kde pro klienty prostě vytváříme digitální produkty. A druhý je ten versus, což je náš vlastní startup, kde jsme dnes po dvou letech na trhu jsme break-even, máme jako krásnou trakci, máme velkou pipelineu. Děláme tam mikrosilové věci už mimo pojištění, už se jako zabýváme i vlastně úvěry nebo tou finanční stránkou a tam vidíme jako velký potenciál. Jo, jako vždycky, nás vždycky bavilo ty biznesy stavět, jak pro nás, tak pro naše klienty a vlastně s Tomášem jsme těch biznesů postavili několik a vidíme potenciál jak v tom versusu, tak i v tom IT, no, protože ta digitalizace dneska nabírá tak neskutečné obrátkách. Jako jestli jsme se bavili před 3-4 rokama, že jako digitalizace je must have a ty velcí hráči to pochopili a začali do toho šlapat, tak dneska to chápe každý běžný člověk, že ty technologie nás jako ovlivní neskutečně, je to jako na úrovni průmyslové revoluce z 18. století. Takže vidíme jako potenciál na obou stranách a máme tam jako velké plány, no.
S tím se možná váže i to, jakým způsobem jako firma fungujete, protože nevím, už si ani nepamatuju, jestli jste to zmiňoval teď v rozhovoru nebo před natáčením, ale už jenom to, že fungujete vlastně ať už v Česku, na Slovensku, v různých městech jste roztroušení. Teď je samozřejmě trend toho spíš se potkávat zase v kanceláři a remote práci vlastně jako sesekávat, tak jak tohle vám funguje?
Nám ta kultura funguje, si myslím, ne organicky, ale nějak intuitivně. My jsme jako nikdy kulturu nestavili podle nějakého manuálu. Samozřejmě máme ve strategii misi, vizi, cíle, komunikujeme to do týmu a podobně. Ale je to všechno jako o důvěře nejvíc. Jo? Jsme prostě kamarádi, máme všichni disciplínu a víme, že prostě se na nás můžeme spolehnout a nečekáme žádný podrazy. A to je prostě napříč celou naší společností, kde nás je dneska už prostě 60. A jak jste zmínil, remote, jasně v době covidu, prostě když to přišlo, tak pro nás to bylo takhle, protože my jsme, jako nám je jedno, jestli jsme o patro výš, níž nebo vedle sebe, prostě stejně většina z nás komunikuje stejně přes ty digitální kanály. Jo, když se potkáme, tak stejně tam máme jako za play ten Teams nebo něco, kde si můžeme zapisovat a kolaborovat v tom digitálním prostředí. Takže pro nás jakoby ten přechod do remote byl úplně easy. Efektivita se jako nijak nezměnila, možná se zlepšila, protože že někteří vývojáři třeba jsou radši zavřený jako doma na svém setupu, kde se mají prostě kapuci a jedou prostě 12 hodin denně. A právě ten trend teď, když se jako to v těch velkých společnostech spíš tahá zpátky, tak jako my ho úplně nemáme. Jak jste říkal, my máme několik týmů, největší tým máme ve Znojmě, potom máme Brno, Praha, Jihlava, Bratislava, Olomouc, pár kolegů, jako nevnímáme tu potřebu ty kluky tahat jako nutně na jedno místo. Jo, samozřejmě vídáme se, my jsme jako s Tomášem jsme víc pomalu v Praze než ve Znojmě, takže s tím týmem v Praze jsme tady jako velmi často a vlastně se všema se vídáme, ať už v tom online prostoru nebo i offline, že na nějakých akcích jsem tam. Takže to je jako důležitý, ale jako nejdůležitější je ta důvěra, protože když se můžete jako spolehnout na to, že vás ten člověk na druhé straně jako nějak jako nepodvádí ve smyslu, že by si dělal dvě, tři práce najednou, tak je to strašně jednoduchý potom.
Nějaký další rozvoj, co vás vlastně teď třeba čeká v nějakém, řekněme, krátkém horizontu?
Čeká nás toho hodně. My jsme vlastně minulý rok, tak jsme strávili poměrně dost času nad zamýšlením, jako kam dál, protože že už jsme na trhu celkem dlouho. Nevyrostli jsme do nějakých jako extra velkých objemů, byť jako ten předchozí rok jsme vyrostli 80%. A právě jsme si řekli, jako co dál, jo? Chceme jako růst organicky, pomalej, chceme si ty kompetence budovat jakoby dlouhodobě, a nebo to chceme trošku víc nakopnout a prostě to je to jako vyvětším. No a v průběhu toho roku to vykrystalizovalo v to, že jako uvědomujeme si, že potřebujeme rozšířit tu kompetenci, že kromě jako naší specializace v e-commerce a fintech, insurtech, tak chceme rozvíjet další kompetence. Ty kompetence vlastně jsou v oblasti primárně teda AI, kde už jako to řešíme x let, ale třeba taky healthcare, medtech, kde nás to jako baví, máme za sebou spoustu realizací. A vlastně rozhodli jsme se, že to nebudeme budovat vlastně od nuly, že to opravdu jako vybudovat si jako specializovanou kompetenci trvá hodně dlouho. Máme jako tu vlastní zkušenost, jsou to vlastně roky, jo, než jste silný v kramflecích v nějakém segmentu. A právě jsme se rozhodli, že od letoška vlastně tu agenturu nasměřujeme i do nějakého akvizičního růstu a budeme růst i tímto směrem. Takže letos, teď jsme v nějaké finalizaci první z těch akvizic, tady s pražským studiem Blackfish, což je úplně super fit a je to o tom, že už jako spolupracujeme delší dobu na zakázkách, známe se a teď to posouváme už do takové jako další fáze, kde to prostě sloučíme a budeme růst tímto stylem. No. Letos máme v plánu ještě asi další minimálně jednu, dvě a v příštím roce chceme pokračovat.
Václav Faraga, já moc děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuju. Bylo to příjemné povídání.
Díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.